وفي أول فاشن ويك في طنجة قابلت شخصية ملهمة جدا، وهي مصممة كفتان هنا في المغرب ولكن أيضا مجوهرات ألالز تشويس. حبيت المجوهرات، حبيت الألوان، حبيت الأجواء، حبيت يعني التصاميم، فقلت لازم أقابل مصممة الأزياء المبدعة ومصممة المجوهرات. أهلا وسهلا بيكي لميا لخساسي في طنجة، أهلا بيكي في برنامج هوا الأيام.
ميرسي دو مي ريسيفوار. شكرا بتستقبلني في هذه الليميسيون. ميرسي بوكو.
شكرا ليكي لميا. انا شايفه الوان كتير، شايفه قفطان عصري جدا، وحتى في المجوهرات في الوان، يعني نفس البصمه اللي موجوده في تصاميمك في القفطان المغربي موجوده في مجوهرات ألالز تشويس. فكلميني شويه، بداتي بالقفطان وبعد كده دخلتي في عالم المجوهرات، احكي لي المشوار شويه.
فعلا بالنسبه لي اتس يعني سيم مايند سيت، يعني بحب كتير الالوان وهما اللي موجودين في الادان دو ميزون الخصاصي، يعني لا كوتور نفسهم اللي موجودين في ألالز تشويس، يعني بيختار الشغل افيك ان ادان دي كولور دي لونيفير ديال ألالز تشويس هو لونيفير ديال ميزون الخصاصي.
بس انت بداتي بدار الازياء الخصاصي، بداتي بالقفطان مش كده؟
هذه 25 عام كنت في الأول في البيجو القديم، دونك كنت بعمل دي مارشي دانتيكير دي شوز كم سا، وكنت بختار للزبون
قطع الحلي القديمة اللي تحمل تاريخ.
Exactement, bijoux des années 30, des années 40. كنت بختار des pièces عشان les clientes. Et après, وصلت للقفطان مغربي. Mais ça fait يعني 25 ans,
25 عام وانت بتشتغلي في المجال ده. بدأ طبعا بالحلي القديم الثلاثينات الأربعينات، وكنت بتدوري على قطعة خاصة استثنائية للزبونة، وبعد كده دخلتي في عالم الأزياء، عالم القفطان. أما بشوفك امرأة عصرية شابة بتلبس ألوان، مش لابسة قفطان. إيه اللي خلاكي تدخلي عالم القفطان؟ ليه حبيتي تشتغلي في تصميم القفطان المغربي؟
أنا يعني بعطي أهمية كبيرة يعني للمادات لي تيسو لي فورم لي فورم لي كولور، يعني شيء ناتوريل شي موا طبيعي عندي من صغري، يعني جاد
كورد. بس انت بتلبسي قفطان؟
اوف كورس، يعني في المغرب كل شيء بيلبس القفطان، يعني pour les occasions، الافراح exactement افراح الاعياد لي نيسونس tout le monde est en caftan avec l'habit traditionnel. يعني
كل المناسبات هي مناسبات بترتدي المرأة المغربية القفطان، ولكن انت بتقدمي قفطان عصري جدا، يعني حتى الفتيات الشابات ممكن كمان يلبسوه.
فعلا بحترم الكود ديال القفطان، يعني
ترمي اساس القفطان
اكزاكتومون، ولكن احنا اوني بيني دون لا مود دون لا كولتور دو لا مود دون لا كولتور دو لا هوت كولتور، يعني دونك سي ان ميكست انتر سكي تراديسيونيل اي سكو لو موند دو لا مود ابورت.
طبعا متشبعة بعالم الموضة والأزياء، فأنت بتجمعي وبتقربي المسافات ما بين الشيء التقليدي التصميم التقليدي وفي نفس الوقت الحاجة كمان اللي على الموضة والأزياء العصرية. الألوان موجودة ولكن القطع كمان اللي بتقدميها من خلال القفطان قطعة ممكن تسافر برا المغرب، يعني ممكن أي مرأة إن كانت أوروبية مغربية عربية ترتدي قفطانك. احكي لي ازاي قدرتي تشتغلي بطريقه عصريه مودرن مختلفه؟
يعني او ماروك احنا اوني انتر دو كولتور، يعني في المغرب سي او ماروك، يعني كل شخص يعني
يتكلم لغتين
اكزاكتومون، يعني اوني تابيتي بار دو كولتور اي دونك سا سو ريسون دون لي كرياسيون كو لون في، يعني اوني انتر لو موند اورينتال اي لو موند اوكسيدانتال اي سي سا كون ريبرودويز دون نو كرياسيون سي ان بو لو ميلانج دو سي دو موند.
صحيح في المغرب دايما الناس ما بين ثقافات عدة بتتكلموا لغات عدة، فدايما ما بين الأشياء الأصلية اللي ليها تاريخ ونفس الوقت كمان ثقافات أخرى، دايما في ثقافة منفتحة على عالم آخر. مين هم زباين لميا؟
Ce sont des personnes qui ont une forte identité.
نساء عندهم شخصية قوية.
Voilà, ce sont pas des personnes qui veulent ressembler aux autres.
مش نساء حابة تشبه بعض، لا، كل مرأة عايزة تكون مختلفة عن الأخرى.
Et elles viennent me voir parce qu'elles savent que je vais leur donner ça. Je vais respecter leur identité et leur donner quelque chose qui est propre à eux.
بيقولي علشان عارفين إنه أنا هقدر أحترم شخصيتهم وأعرض لهم حاجة تناسبهم.
Voilà, et je les pousse un peu à sortir de la zone de confort.
وبخليهم يطلعوا من الكومفورت زون.
C'est très important pour moi de pousser toujours un petit peu plus loin, de leur permettre de changer parce qu'on a envie de changer dans la vie d'une femme, on a beaucoup d'étapes.
واسمح لهم كمان انه يغيروا الستايل بتاعهم لان في حياة امرأة دايما محتاجة انها الست تتغير شوية لان بيبقى في مراحل مختلفة. انا شفت المجوهرات اللي بتقدميها، مجوهرات كل قطعة عندها قوة وشخصية وبتفرض نفسها، والقفطان بتاعك كمان يعني ما بين الألوان والقصات برضو قطع مهمة، ففعلا مش أي مرأة ممكن تلبسهم، لازم تكون عندها كمان شخصية طاغية والقفطان أو قطعة المجوهرات تجملها مش تخفيها، ففي توازن مش سهل كتير. إزاي بتعرفي تعملي التوازن ده؟
Alors moi je fais du coaching aussi.
بتعمل كوتشينج بمجال الموضة، يعني بتدرب الناس ان هم يلاقوا القطع المناسبة ليهم.
Donc mi quand elle chez une cliente, je regarde tous les aspects. Je regarde ce qu'elle va porter, je regarde les chaussures qu'elle va porter, je regarde les bijoux qu'elle va porter, je regarde comment elle va se coiffer. Je fais attention à tout parce qu'on peut porter le plus beau caftan, mais si on n'associe pas les belles choses avec, on peut le rendre moins beau. Il faut que chaque chose apporte un plus.
يعني هي بتراقب كل حاجة عند المرأة اللي بتجيلها، طريقة تسريحتها، لبسها، الألوان، كل الأكسسوارات اللي بترتديها، بتراقب كل حاجة علشان يكون في تناغم ما بين القفطان اللي هتعرضه عليها والأكسسوارات، لأن ممكن الواحدة تلبس أحلى قفطان ويبقى جميل جدا ولكن الأكسسوارات اللي هتضيفها وشخصيتها هي تخليه ما يكونش ظاهر قوي. فأنت بتعملي شغل شامل على شخصية المرأة.
First of all, بحترم الجسم de la cliente. C'est très important de respecter le corps de la cliente. يعني on peut pas faire porter tout à tout le monde. يعني on respecte et en fonction de ça, on choisit les matières, on choisit la forme que l'on va donner à ce caftan en respectant le corps de la cliente. C'est très important.
واهم حاجة بتحترم جسد المرأة، يعني لأن مش أي مرأة ممكن تلبس أي حاجة، لازم كمان يكون في تناغم مع جسدها، لأن ده كمان هيبرز جمال القفطان وجمال المرأة. القطع المجوهرات قطع قوية جميلة جدا ولكن في نفس الوقت رقيقة، وقدرت أعرف إمضاء لميا لخصاصي حتى من غير ما أشوف أسماء البراند، لأن إحنا طبعا في أوتيل فيرمونت اللي راعي الأول فاشن ويك هنا في طنجة، وهو اللي بيستقبل كمان المبدعين. في مجوهرات هنا معروضة كتير لأسماء كبيرة لمصممين مجوهرات. عرفت بصمتك في كل قطعة، ازاي الواحد، ازاي الفنان المصمم يقدر يوصل للنقطة دي انه من غير ما نعرف او نشوف الاسم نعرف انه دي لميا اللي صممت القطعة دي؟
D'abord merci parce que c'est un vrai compliment pour moi ça.
شكرا لك، بس دي حقيقة يعني مش مجاملة.
Je sais, c'est pour ça que ça me touche beaucoup et en fait c'est quelque part qui est un fil conducteur dans mon principe créatif et dans mes sélections aussi. Le fil conducteur a toujours été la couleur.
في فكرة تواصل، يعني في البروسيس أو في مراحل الإبداع دايما بتختاري بالألوان، مش كده؟
Oui, ça fait partie de l'ADN de la maison. Donc dans mes sélections, même quand je choisis, la couleur est toujours très importante. Et aussi, dans l'ADN aussi, c'est ce qui est important pour moi, c'est le changement. C'est de pouvoir offrir à la même personne des choses qui sont très différentes. Mmh. On a des clientes qui sont très fidèles depuis 25 ans et on ne peut pas les alimenter avec les mêmes types de pièces. Mmh. Donc il faut que je puisse être très créative et pouvoir à chaque fois me renouveler. Ah. Donc ce sont les deux choses qui sont les plus importantes pour moi.
La première chose, c'est de choisir les khamat, les alouan, et qu'il y ait des degrés différents, qu'il y ait des marahil différents, qu'il y ait des taghyir, لان كمان لازم تعرضي للزباين اللي معاكي من مده طويله قطع مختلفه، مش ممكن على طول تعرضي عليهم نفس القطعه، فلازم يكون في قطع مختلفه بحيث انها تقدر ترتدي المجوهرات دي بطريقه مختلفه كل مره.
C'est très important pour moi d'être très créatif. Voilà. Et quand on participe à un show comme celui de Tanger qui est organisé aujourd'hui par l'Oriental Fashion Show, on a 10 pièces. Sur 10 pièces, il faut pouvoir exprimer des choses très différentes et des univers très différents. Ce n'est pas comme lorsqu'on nous avons 30 pièces où on peut décliner au fur et à mesure et aller vers le sujet ou vers le style qu'on voulait. On a besoin d'aller sur des univers très différents qui vont parler à toutes les femmes.
وده يعني هوية البراند الماركة نفسها انه يكون في ابتكار. انا محتاجة انه ابتكر اشياء كتير مختلفة وجديدة، لان زي مثلا حدث زي ده اول فاشن شو هنا في طنجة المنظم من قبل الاورينتال فاشن شو، هنقدم 10 قطع وكل قطعة لازم تبقى مختلفة، بتقدم اجواء جديدة، بتقدم فكرة جديدة، وهو تسلسل زي رحلة من خلال كل قطعة بنوصل لقطع أخرى وعالم تاني، وده كتير كتير مهم بالنسبة لي. وأنا بشكرك لميا الأخصاصي، سعيدة جدا أنه قابلتك.
Moi aussi, c'est un grand grand plaisir d'avoir eu cet échange avec toi. Merci infiniment.
تسلمي، شكرا لك.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامج هوا الأيام النهاردة. بتمنى أنه السفرية دي في طنجة تكون عجبتكو. احنا موعدنا هيتجدد بكرة في نفس التوقيت. مرسي بوكو، باي.